Ar ziņām Līga Puriņa. Ja skolēnam atrodoties skolā parādīsies akūtas apceļu infekcijas slimības pazīmes, skolai būs šis bērns jāizolē atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, jānodrošina pieaugušā klātbūtne, paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais ministru kabineta noteikuma projekts par mācību procesa organizēšanu no 1. Augusta. Tāpat vecākiem būs telefoniski jākontaktējas ar savu ģimenes ārstu. Pēc izveseļošanās skolēns varēs atgriezties skolā tikai saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana Balss ir savākti 10 000 parakstu, lai ieviestu aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvotu lauku mājtūmā. Parakstu vākšanu sāka 2018. Gada nogalē, kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Pāvels Melnis. Viņa prāt, lai pasargātu lauko dzīvojošo personu veselību, būtu jāaizliedz lietot pesticīdus viņu dzīvesvietu tūmā. Šodien notiks koalīcijas partiju attīstības komitejas sanāksme, kurā pārunās jautājumu saistībā ar bērnu adopciju uz ārvalstīm. Saima ārkārtas sēdē 9. Jūlijā pirmajā lasījumā atbalstīja likuma grozījums, kas paredz no 1. Septembra aizliegta bērnu adopciju uz ārvalstīm līdz brīdim, kamēr taps jauns adopcijas regulējums. Labklājības ministrija iepriekš norādīja, ka ministrija ir apkopojusi priekšlikumus adopcijas jautājumā un rosinās noteikt, ka bērniem, kuri adoptēti uz ārzemēm, tiek pagarināts pēc adopcijas uzraudzības termiņš līdz brīdim, kad bērns sasniegs 18 gadu vecumu. Šobrīd šis termiņš ir 2 gadi, tomēr, kā norāda ministre, pēc adopcijas uzraudzībā jānotiek līdz brīdim, kad bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Valsts prezidents Igalns Levica dosies atvaļinājumā no 3. Līdz 10. Augustām, kā arī no 12. Līdz 14. Augustām. Šajā laikā valsts prezidenta amatu saskaņā ar satversmē noteikto pildīs Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs daudz mākoņu un brīžiem līs, vietām stipri iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš brāzmā sasniedzot 20 metrus sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.